ริหารองค์กรแบบ CEO NVIDIA ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1787แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นนะที่จะแชร์เรื่องนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพิ่งไปดูวิดีโออันหนึ่งมานะครับปกติแล้วเนี่ยตอนผมเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีเซสชั่นนะครับที่เขาเรียกว่า View from the Top นะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยก็ง่ายๆว่าเขาก็จะเอา CEO เก่งๆนะครับซึ่งพอเป็น CEO เก่งๆตรงแถวๆที่สแตนฟอร์ดอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็น CEO บริษัทเทคระดับโลกนะครับซึ่งทอล์กล่าสุดที่ผมเข้าไปฟังเนี่ยก็เป็นของคนที่ผมว่าเป็นบุคคลที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะในโลกของเทคนะครับก็คือเจนเซนฮวงนะครับเจนเซนฮวงคือใครก็คือ CEO แล้วก็โคฟาวเดอร์นะครับของบริษัท NVIDIA นะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟน8บรรทัดครึ่งเนี่ยน่าจะพอทราบอยู่บ้างแต่ผมให้แบ็คกราวด์ NVIDIA นิดนึงแล้วกันนะฮะ NVIDIA เนี่ยหลายท่านน่าจะรู้จักเมื่อก่อนนะเป็นบริษัทชิปนะครับเขาจะขายชิปนะครับเพื่อที่จะที่เรียกว่า GPU นะครับ Graphical Use Processing Unit นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทำเกมนะฮะมันก็จะมีอยู่2บริษัทอ่ะ NVIDIA กับ AMD นะครับที่แข่งกันทำกราฟิกทำชิปในเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในเกมเป็นหลักแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะทราบดีว่าไอ้ตัว GPU เทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เป็นเอนจินเลยในการรัน AI processing แทบจะทั้งโลกนะครับและ NVIDIA ตอนนี้ก็เหมือนทิ้งขาดคู่แข่งไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไว้ง่ายว่า Google Facebook นะฮะAmazon นะครับ Apple ทุกๆคนเนี่ยมี Cloud Service นะ Microsoft แต่สุดท้ายแล้วรันบนฮาร์ดแวร์เนี่ย Data Center เนี่ยตอนนี้พึ่ง NVIDIA แทบจะทุกบริษัทเลยนะครับหุ้น NVIDIA เนี่ยขึ้นจาก100กว่าๆขึ้นไปตอนนี้ 5-600 นะครับ 3-4 เท่าภายในเวลาประมาณสักปีนึงที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีไฮป์เรื่องของ Gen AI ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องของโอ้เทคโนโลยี Gen AI อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือ NVIDIA หุ้นของ NVIDIA ตอนนี้ NVIDIA เป็นบริษัทที่เมื่อก่อนคนรู้จักอยู่บ้างตอนนี้เป็นบริษัทอันดับ4ของโลกนะที่มูลค่าเยอะสุดอันดับ4ของโลกรองจาก Apple รองจากบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันอยู่ Microsoft อะไรอย่างงี้นะครับนั่นคือ NVIDIA เพราะฉะนั้นเป็นบริษัทที่เติบโตไวมากแล้วก็อยู่มานานแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ในเรื่องเทคโนโลยีมากๆนะครับตัว GPU นั่นแหละนะครับทีนี้การสัมภาษณ์ของเจนเซนฮวงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในหลายๆส่วนแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเรฟูจีเลยแหละนะฮะก็คือเข้าไปอเมริกาตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับแล้วก็ทำงานสารพัดเลยตามสไตล์คนเอเชียนอเมริกันเลยนะครับก็คือทำงานอยู่ร้านเบรคฟาสต์นะชื่อเดนนี่สนะฮะก็เสิร์ฟน้ำแล้วก็ล้างห้องน้ำล้างจานนะครับแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับสุดท้ายจบด้าน Electrical Engineering ที่ Oregon State นะครับนู่นนี่นั่นก็เป็นไทป์ประมาณนี้นะมันเลยน่าสนใจด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าผมคงไม่ได้เล่าเกี่ยวกับบริษัท NVIDIA มากนะครับแต่ผมแค่บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจในการไปฟังไอ้ View from the Top ที่สัมภาษณ์เจนเซนฮวงเนี่ยคือเรื่องของการบริหารองค์กรซึ่งนานๆเนี่ยผมจะมี New Knowledge เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเวลาอ่านหนังสือเยอะมันจะซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าพอฟังอันนี้รู้สึกน่าสนใจผมถามนี่ครับว่าปกติแล้วเวลาคุณบริหารองค์กรเนี่ยคุณจะเคยได้ยินเนาะว่า เราต้อง empower พนักงานนะครับเจนเซนฮวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องนี้มากนะครับคล้ายๆคนที่เป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้แล้วเขียนหนังสือเรื่องนี้ออกมาจริงๆนะก็คือ Reed Hastings ใน Netflix นะ No Rules Rules ให้ autonomy พนักงาน empower พนักงานตัดสินใจนะครับเจนเซนฮวงเนี่ยคงไม่ได้อ่านหนังสือ Reed Hastings หรอกนะแต่เขาก็ทำอย่างนี้จริงๆเขามี direct report 55คนนะเวลาพูดถึงคำนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นหลักการของบริษัท Google ที่เคยพูดไว้ก็คือเมื่อไรได้รีพอร์ตเยอะเนี่ยหัวหน้าจะไม่ค่อยมีเวลาไปยุ่งกับพนักงานเท่าไหร่แล้วองค์กรที่มันได้รีพอร์ตเยอะๆไม่ได้มีไฮราคีมันก็หมายความว่าไฮราคีมันน้อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการคนมานั่งเป็นแบบชั้นๆเยอะแยะนะเขาก็ดูเอง55คนเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่มี one on one session เขาไม่ค่อยยุ่งกับพนักงานเขาครับแล้วพนักงานของเขาเนี่ยก็มีอะไรก็จะบอกเขาเองถ้ามีปัญหานะอันนี้คือคลาสสิกปกติเวลาเราเห็นพนักองค์กรที่ empower พนักงานก็จะเป็นแบบนี้นะเราเคยได้ยินคำนี้ให้ autonomy ให้อิสระ empower พนักงานตัดสินใจ แต่ที่ผมตกผลึกอันนึงตอนฟังเขาก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคุณเนี่ยปกติแล้วอะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคนที่เป็น CEO เนี่ยมีอำนาจเพราะอะไรนะหลายๆครั้งเนี่ยอ่ะเรื่องไฮรักคีเรื่องมีให้คุณให้โทษได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแต่หลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็น CEO เนี่ยเวลาเข้ามาในมีตติ้งแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าคนคนนี้เก่งหรือว่ามีอำนาจเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยมีข้อมูลอินฟอร์เมชั่นที่คนอื่นไม่มีนะหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอพี่ๆที่เป็นหัวหน้าหลายๆครั้งเนี่ยเขาชอบพูดว่าเออพี่มีข้อมูลอะแต่ว่าคือมันแชร์ไม่ได้อะแต่ว่ารู้มาแบบนี้อะทำแบบนี้ละกันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอ้โหมันมีอะไรมากมายใช่ปะคือลำดับขั้นขององค์กรเนี่ยมันสื่อถึงการว่า Data เนี่ยมันโฟลว์ลงไปที่พนักงานหน้างานได้ง่ายไหมสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะพูดกันว่า empower พนักงานที่พนักงานมีความสามารถถูกปะแต่หลายๆครั้งเนี่ยพนักงานมีความสามารถเนี่ยคุณ empower เขาเนี่ยก็ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าพนักงานที่เก่งมี ability อ่ะแต่ไม่ได้มี data หรือข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็จะทำงานช่วยคุณไม่ได้ฮะอันนี้คือคีย์เลยนะครับคือเราชอบพูดเรื่อง empowerment แต่จริงๆคุณจะ empowerment พนักงานได้ก็ต่อเมื่อ1คุณเชื่อในศักยภาพของพนักงานแต่แค่นั้นไม่พอครับ2พนักงานคุณต้องมีข้อมูลที่ flowตั้งแต่ของคุณเนี่ยลงไปข้างล่างใช้เขาต้องมีข้อมูลทั้งหมดในการตัดสินใจ2 อย่างด้วยกันเหมือนกับเปรียบกับเชฟอ่ะคุณมีเชฟที่เก่งมากแต่ถ้าเขาไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ครบถ้วนนะครับก็อาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะ empower ใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การ recruiting คนเก่งเข้ามาแล้วไว้ใจแต่มันเกี่ยวกับการปรับ structure องค์กรให้ flat ครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเลยนะฮะเขาบอกว่าองค์กรของเขา flat มากพนักงานที่เก่งทุกคนเนี่ยเก่งด้วยความสามารถของเขาไม่ใช่เก่งเพราะว่าเขารู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ Data ที่พนักงานทุกคนรู้เนี่ยก็คือรู้เท่าๆกันนะครับเขามักจะไม่ค่อยมี Data ที่ไปบอกคนนึงแล้วไม่บอกคนนึงเขาจะบอก Data นะกับทุกๆคนนะครับแล้วก็จะมีเซสชันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีการแบบเขาเรียกว่าให้ Data คนนึงแล้วไม่ให้อีกคนนึงเพราะฉะนั้นการโฟลว์ของ Data มีความสำคัญมากและลิงก์กับการ empower คนถ้าคุณ empower คนไปคุณมีคนเก่งดีมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่จัดองค์กรให้ข้อมูลที่มันโฟลว์จากหัวหน้าลงไปที่ลูกน้องได้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้าคือข้อมูลที่ CEO อ่ะไปคุยกับคนอื่นมาไปคุยกับบอร์ดไปคุยกับอะไร CEO เนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากนะครับทั้งบอร์ดมีตติ้งสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะ CEO ก็จะต้องมาเลือกว่าจะแชร์พนักงานอันไหนเจนเซนฮวงบอกว่าหลายๆครั้งเราจะรู้สึกไม่กล้าแชร์เพราะกลัวว่าพนักงานจะรู้สึกแพนิคพนักงานจะรู้สึกยังไงว่ามีข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนั่นแหละครับคือโมเมนต์ที่สำคัญของ CEO ว่าจะแชร์หรือเปล่าซึ่งสำหรับเขาเขาเลือกที่ว่าต้องแชร์เพราะเมื่อคุณแชร์ข้อมูลนั้นแล้วเนี่ยพนักงานจะได้ใช้ศักยภาพทุกอย่างเต็มที่และแน่นอนเวลาคนคนนึงแชร์ข้อมูลไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองพาวเวอร์น้อยลงแต่เขาบอกว่าสภาพนั้นเป็นสภาพที่แย่มากนะครับที่หัวหน้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีพาวเวอร์เยอะรู้สึกว่าตัวเองเก่งเพราะว่าแค่ก็แค่ว่าพนักงานไม่มีข้อมูลที่หัวหน้ามีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการ hold information แน่นอนแล้วมียุคนึงเขาบอกว่าการมี information คือ power แต่กับการถ้าคุณมี information คุณมี power แต่คุณไม่ได้ให้ power นั้นกับพนักงานคุณก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพพนักงานเต็มที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าจะ empower พนักงานได้นั้นเนี่ยต้องมี2 อย่าง 1. พนักงานต้องเก่งเชื่อใจได้ 2. เขาต้องมี data ซึ่ง data นั้นเนี่ยขึ้นกับการปรับ structure องค์กรองค์กรที่มี hierarchy เยอะมากก็จะมี data ที่ไม่ค่อย flow องค์กรที่มี hierarchy น้อยก็จะมี information ที่ flow ลงไปมี transparency ที่สามารถเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการแรกซึ่งผมคิดว่าครบถ้วนเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ได้สำหรับใครที่ชอบพูดว่าให้ empower พนักงานก็อย่าลืมว่า ensure organization คุณมีข้อมูลที่ flow ไปที่พนักงานด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบ Patreon Podcast เดี๋ยวมาเล่าใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ